Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману українського письменника Євгена Положія «Іловайськ». Цей роман містить розповіді десятків очевидців, вояків, які пережили Іловайський котел. Сам Євген Положій свій твір називає романом про справжніх людей, підкреслюючи тим самим вірність і відданість своїй державі та народу тих, хто, взявши зброю до рук, пішов захищати Донбас від ворога. Книжка складається з 16 новел, та, за словами самого письменника, трагедію і біль тих днів неможливо вмістити у жодну з книжок. Продовження історії про родину Семенових, чоловіки якої так само пішли захищати рідний край, батько у Другу світову, син у наші дні під Іловайськом, слухайте сьогодні. Сторінки новели «Сімейна справа Семенових» читає автор Євген Положій.
Танк, вправно маневруючи на місцевості, вів вогонь влучно і нещадно, знищуючи одну вогняну точку противника за іншою. Ворог просто не встигав розвертати зброю на Т-34, що мчав у них по тилах. «Дивися, як Семенов пре! Оце красень!» – захоплювався, спостерігаючи в бінокль зі штабного бліндажа за маневрами танка старшого лейтенанта, командир танкового полку 36, підполковник Макаркін. «Він же зараз на себе всі основні сили ворога стягне!» Т-34, майстерно уникаючи зустрічного вогню, дійсно творив дива і здавався невразливим. Ага, бліндаж накрив і кулеметне гніздо. Як кладе, як по підручнику. До винагороди весь екіпаж приставлю. Тут танк Семенова задимився і закрутив баштою, не припиняючи стріляти. Підполковник закричав: «Терміново підмогу! Киньте туди з другої роти два танки! Де наша піхота?» «Неможливо, товаришу підполковнику», – відповів начштабу. «Друга рота прорвала оборону противника, і якщо забрати звідти танки...» «Так-так, я знаю», – нервово відмахнувся підполковник. Він розумів, що доля героїв, які зробили на його очах результат цього бою, вирішена наперед, але був би силий чимось допомогти. Тим часом у танк Юрія Семенова влучив ще один снаряд, і машина спалахнула і зовсім зупинилася. Через мить вибухнув боєкомплект. Як не вдивлявся підполковник Макаркін крізь бінокль у чорний дим, у надії побачити хоча б одну фігуру танкіста, що врятувався, бачив лише німців, що біжать до танка. Старший лейтенант Семенов, на відміну від інших членів екіпажу, не загинув. Двома прямими попаданнями його контузило і поранило в ногу. Кров із розбитої голови заливала очі, але він не знепритомнів і за мить перед вибухом устиг відкрити люк башти і свічкою, сильно при цьому вдарившись підборіддям, вистрибнути з танка. Утрачаючи свідомість, він доповз до дерева, під яким зарив у землю свій військовий квиток, зубами зірвав петлиці. Не можна, щоб німці побачили, що він офіцер. Тут же підбігли німці, наказали встати, але встати Семенов уже не зміг. Нестерпно боліла поранена нога, і офіцер махнув рукою, мовляв, якщо не може йти, значить, то стрелити. Але молодий солдат навіть не встиг підняти шмайсера, як танкіста підхопили під руки радянські полонені піхотинці, які хвили повз, і понесли на руках, швидко передаючи Семенова один одному всередину колони, ховаючи його там від поглядів здивованих німців. Так він і врятувався. Військовополонених звезли на сортування, де ретельно вивчали документи, інколи коротко допитували і розподіляли, кого в концтабори, кого в шпиталь. Всі ці події старший лейтенант пам'ятав погано, перебуваючи на півзабутті. Упритомнів лише в шпиталі, коли сивий лікар щось говорив німецькому офіцерові і наочно демонстрував пилкою, що ногу танкіста доведеться відрізати. Німецький офіцер погоджувався, але незадоволено морщився. Кому потрібен полонений без ноги? Який з нього зиск? Одні проблеми. Коли офіцер пішов, Юра відкрив очі і прошепотів лікарю: «Найн, найн, бітте!» і показав на ногу. «Ти що, німець?» – гарною російською запитав лікар. «Найн, тобто ні. Я думав, це ви німець?» «Та який з мене німець?» – здивувався лікар. «Я корінний харків'янин». «Так, а що з ногою, лікарю? Відріжете? Не треба, нова ж не виросте. Залишиться у тебе нога, не переймайся. Вилікуємо. Вони тебе в табір хотіли забрати, але я сказав, що зробимо ампутацію, тоді й забирайте. Так, а як же ж... Та що-небудь придумаємо, дорогенький, ти не переймайся». Два тижні пролетіли швидко. Операція, перев'язки, лікування. Танкіст, так його прозвали медсестри, мав відміни здоров'я і швидко одужував. Це не могло не тішити, але чим здоровіше він ставав, тим усе ближче виднівся концтабір. Пару разів навідувався німецький офіцер із запитанням, коли ж відріжуть ногу. І лікар усякий раз казав, що можливо завтра, але з'явилася надія, що концтабір отримає здорового в'язня. Потрібно лише ще зачекати трохи. Німець явно схилявся до другого варіанту і тому не квапив лікаря. Тиждень-друга нічого не вирішував, полонених у нього вистачало. Серед медсестер особливу симпатію до Юри виказувала Люба. Світловолоса 20-річна українка з-під Ромен, яка говорила доладною українською мовою, яку танкіст не завжди розумів до кінця. Та це не зашкодило молодим людям знайти іншу спільну мову, мову щирих почуттів. Разом із лікарем Люба його і врятувала. За декілька днів до виписки танкіста разом із іще одним офіцером і солдатом відправили в ізолятор, нібито виявили в них тиф. Німці переполошилися, але перевіряти діагноз не поспішали. Тиф так тиф, немає підстав не довіряти старому лікарю, який так ретельно лікує німецьких солдатів і офіцерів. А далі Юру вела та сама удача, яка так часто приходила на допомогу. До ізолятору приставили вартового з автоматом, який ніс свою службу не дуже пильно. Охороняти трьох тифозних поранених не так-то й складно, напевно, вважав він. При нагоді вони задушили надміру самовпевненого охоронця і втекли. Йшли довго, вибиралися лісами і болотами, фронт у ті дні часто міняв лінію, важко було визначити, де свої, а де вороги, але через кілька днів вийшли таки, прямісінько в розташування мотострілкового полку. Долікувавшись у радянському шпиталі, старший лейтенант отримав відпустку і поїхав додому до матері в Липецьку область. Йшов по селу, накульгуючи і спираючись на палицю, вітався з людьми, ловив на собі здивовані погляди, а коли відкрив хвіртку, матір, побачивши його, втратила свідомість. Виявилось, місяць уже як отримала похоронку. Горювала. Повернувшись на фронт, але вже в іншу танкову бригаду, Семенов шкодував лише про одне. Коли тікав із харківського німецького шпиталю, не встиг попрощатися з Любою. Більше він ніколи її не зустрічав. Цю історію від батька, першу таку детальну про війну, Ігор почув лише через пару років після вручення зірки героя. Коли вони неподалік від Курська, з'їхавши в бік із траси Москва-Сімферополь, стояли біля меморіалу полеглим воїнам. «Дивися, синку», – сказав батько, проводячи пальцем по опуклих буквах на плиті. «Тут я похований». Серед нескінченного переліку прізвищ героїв, полеглих на Орловсько-Курській дузі, значилося Семенов Юрій Петрович. У День Незалежності України 24 серпня з Юрою пропав зв'язок. Ігор Юрійович не міг дозвонитися синові з самого ранку і лише ввечері, емоційно переваривши показаний по телевізору військовий парад на Хрещатику і прочитані в інтернеті чутки про оточення українських підрозділів під Іловайськом, трохи заспокоївся. По телеку сказали, що користуватися телефоном в зоні АТО стало небезпечно. Може, наказали відключити, зробила висновки дружина. Завтра, напевно, відгукнеться. Але ні завтра, ні післязавтра син на зв'язок не вийшов. Пробували дзвонити його товаришам, але ті або скидали виклик, або не брали слухавку. Невідомість – це найстрашніша голова дракона. Своїм полум'ям вона не опалює, а заморожує. Вводить у ступор, позбавляє волі і змушує багато говорити замість того, щоб діяти. Невідомість робить телефон частиною вашого тіла, позбавляє сну і дарує примарні надії. Немає нічого гіршого за невідомість, коли серце не знає, що йому робити, горювати чи радіти. Лише 3 вересня Семеновим прийшла перша звісточка. Подзвонив командир. Юра живий, не поранений, він у полоні. Вибачте. Все. Того ж дня відгукнулася мама Діми Севастьянова, однокурсника, одного з 6 випускників артрозвідників. Того самого, який не брав слухавку, коли йому дзвонили Семенови. А не брав тому, що не знав, як сказати про те, що сталося. Тому позвонив своїй матері порадитися, як бути. Як точніше, принести батькам товариша погану звістку. А за годину після розмови з мамою, снаряд влучив у їхню машину. І він загинув разом із Ванією Гопаченком, ще одним 22-річним лейтенантом. Немає більше ні Діми, ні Вані, золотих світлих хлопчиків. Це не вкладалося в голові і не давало жити. І тут уже заговорила, опалюючи з ніг до голови, друга голова дракона. Страх смерті. Вона дихала їдкими випарами, обвуглювала серце і вкладала спеченим калачиком на диван, подалі від гамору і рухів зовнішнього світу. Мабуть, лише тут, у полоні, у будівлі Донецького СБУ, Юра вперше за короткий час перебування в українській армії відчув, що він офіцер. До них, зовсім хлопчиків, молодих лейтенантів, дорослі дядьки-добровольці і мобілізовані ставилися радше як до синів або молодших братів. Не сприймали серйозно як бійців, що, звичайно ж, дратувало юнаків. Але вони розуміли, що тільки їх сміливість і професіоналізм можуть змінити ситуацію, тому терпляче чекали свого часу. Навіть однолітки, 20-річні хлопці-контрактники ставилися до молодих лейтенантів як до рівних, а не як до старших за званням. І в цьому порядку, що склався в такій дивній, такій незвичайній новій українській армії, що народжувалася на очах, було б украй неправильно корчити з себе людей з зірочками на погонах, великих начальників і тому подібне. Бій покаже, хто чого вартий. Звичайно, після училища, де з дисципліною та ієрархією дуже суворо, не просто було сприйняти такий порядок, але Юра, наприклад, не відчував дискомфорту, зі свого боку незмінно прагнучи дотримувати субординацію і зі старшими за званням. Все-таки це армія. Хоч і молода. Але тут у полоні їх ретельно розсортирували. Окремо добровольчі батальйони, на них казали смертники, кулеметники і снайпери, окремо мобілізовані рядові й контрактники, окремо офіцери. Добровольців Юра більше не бачив, снайперів теж. Офіцерів помістили в підвальне приміщення, де стояли збиті дерев'яні полиці до самої стелі, на яких дуже щільно лежали люди. Багато хто мав легкі поранення. Юра здивувався, як багато, виявляється, українських військових знаходиться в полоні. Він стояв із Андрієм посеред підвалу і не розумів, що робити далі, куди можна сісти, а ще краще прилягти, бо вони вкрай знесилені. «Аго, хлопці, ви звідки?» – запитав голос із кавказьким акцентом. Але слова звучали все одно якось дивно. Говорив сивий, високий чоловік із великим носом, трохи скошеним на бік. «Я Тар'єлович, називайте мене так, старший тут». Вони пояснили, звідки і як попали в полон. Тар'єлович дивився на них добрими темними очима і лише похитував головою. «Ех, зовсім хлопчиськи». З часом вони зрозуміли, чому в грузина такий дивний говір. У нього практично не залишилося зубів. Потім вони дізналися, що Тар'єловича сильно били на допитах. Можна сказати, що вам пощастило. Не поранені, не обстріляні, смерті не бачили. Ану давайте, лізьте на самий верх, на А6-ту полицю, подалі від чужих очей. Бігом. Хлопці намагалися заперечувати, мовляв, ми ховатися не будемо, але вже наступного дня зрозуміли, як мудро вчинив Тар'єлович і від яких моральних мук їх захистив. До полонених мали звичку заходити підхмелені козачки з Росії. Фізично вони не сильно знущалися, хіба що могли ударити пару разів кулаком в обличчя або живіт, плюнути, штовхнути ногою, але морально давили дуже сильно. Прагнули принизити, змусити боятися, тремтіти, говорити те, що вони хочуть чути. Вишукували найслабкіших, бажано молодих. І на пару годин брали в оборот тут же, посеред підвалу, знущаючись на очах в інших військовополонених. «І ці люди, – сказав Андрій після перших побачених тортур, влаштованих козачками над молодим хлопцем із Західної України, – нам розповідатимуть, хто тут фашист? Тож на шостій полиці виявилося набагато краще, ніж на першій. Хоча й більш задушно, зате спокійно. Вони не мали нічого. Ні мила, ні зубних щіток, ні рушників. У лазню їх не водили, в туалет виводили 4 рази на добу. Жодних прогулянок. Годували маленькими порціями. Двічі на день – жменька макаронів і хліб. Але більш за все допікали не голод, не духота, а тривога за рідних, які нічого не знають про твою долю, яким, напевно, нині значно гірше, ніж тобі. У перший же день на допиті Семена Васильно побили. Спочатку руками, за те, що укроп. Потім ногами, за те, що офіцер. Потім гумовою палицею, за те, що артрозвідник. Били професійно, від душі, із знанням справи. З реплік Юра зрозумів, що його обробляють колишні менти. Хоча чому колишні? Може вони менти сьогоднішні? Більше за все беріг нирки. Знав, що коли відіб'ють, то вже не відновляться. Тому підставляв під удари інші частини тіла, прагнув розслабити м'язи і згадував тренування по бойовому самбу, на яких вчили правильно падати і захищатися від ударів. Командири розводили руками. Доки жодних контактів і новин немає, радили звертатися до СБУ і до полковника Рубана, який опікувався обміном військовополонених. Він на громадських засадах був ніби посередником між ворожими сторонами. Ігор Юрійович знайшов телефон Рубана в інтернеті, але коротка розмова надії не подарувала. Полковник сказав, що займається лише тими солдатами, про яких достеменно відомо, що вони в полоні. Уточнюйте інформацію, зв'язуйтесь з товаришами по службі, командирами. Якщо пропав під Іловайськом, то перегляньте відео допиту полонених у Сніжному. Там багато людей, може впізнаєте. Але на цьому жорстокому відео ні Юри, ні інших колишніх курсантів-однокурсників, яких Ігор Юрійович і дружина знали в обличчя, не виявилося. Стояв у другому ряду хлопчина, чимось схожий на сина, але ні, не він, однозначно. Сиділи на кухні, всоти переглядаючи ненависні кадри. Дружина Раїса плакала і молилася. «Хай я нічого не дізнаюся, де він і як, але тільки б знати, що мій син живий, Господи, дай хоча б яку-небудь звісточку». Скільки годин не стулили очей від Дня Незалежності, який перетворився на щонайдовшу і безсонну ніч віччю, третю голову дракона. Думали ворожили, кому ще можна позвонити, до кого звернутися. Вранці Раїса не встигла переступити поріг свого конструкторського бюро на заводі, як колеги закричали: «Раю, Раю, твій Юра в списку військовополонених!» Видихнула і перехрестилася. «Значить, живий. Спасибо тобі, Господи». І розплакалася від щастя. Хоча здавалося б, яке це щастя. Син у полоні? В якому стані? Де? Що з ним відбувається? Його б'ють, знущаються. Працювала немов робот, ще раз перебирала в думках усіх, до кого можна піти і постукати. Раптом допоможуть, поки не задзвонив мобільний телефон. Викликав незнайомий номер. Серце тривожно забилося. «Алло, доброго дня. Це Раїса Семенова?» – дзвонила жінка. «Так, це я. Мій чоловік у полоні, у Донецькому СБУ. Ваш номер телефону йому дали два хлопчики, Юра і Андрій, щоб повідомити, що у них все нормально. Ви не хвилюйтеся. Як вони там? Я сама більше нічого не знаю, даруйте. Живі, і то добре». Дійсно, і то. Цілий день Ігор Юрійович жив цією новиною. Значить, правда, значить, живі і в полоні, а якщо є можливість передавати інформацію, значить, не все так погано. Тепер можна і звертатися до полковника Рубана. Не думав Ігор Юрійович Семенов, син героя Радянського Союзу, старшого лейтенанта Юрія Петровича Семенова, який бив німецьких нацистів, що доживе до такого дня, коли його сина, лейтенанта Юрія Ігоровича Семенова, доведеться виручати з полону російських окупантів. У першій ночі Семенов підняв на ноги телефонний дзвінок. «Вибачте, не хвилюйтеся, це батько Андрія, Юриного друга». «Так, так, все нормально, що сталося?» «Дзвонив малий, нічого не сказав, лише: все нормально, тату. Чому ж Юра не дзвонить?» «Не знаю, може, немає можливості?» «Дякую, добраніч». Тривожно поглянули з дружиною одне на одного, шукаючи руки, а в руках підтримки від гірких припущень. І тут же подзвонив син. «Мама, я живий, у полоні, не хвилюйся. Тут годують нормально, не б'ють. Поповни обов'язково рахунок на цей номер, обов'язково, бувай». Говорив швидко, пошепки, але батькам здалося, що він кричав, що його голос чує зараз весь будинок, вся вулиця, все місто. «Господь почув», сказала Раїса. Ігор Юрійович не заперечував. Після цього дзвінка вони не мали можливості спілкуватися з сином близько місяця. Офіцера, з телефону якого дзвонили хлопці, кудись перевели. Або розстріляли, або обміняли. Чутки ходили різні, і все це не здавалося неможливим. Тарєлевич, який потрапив до полону трохи раніше, ще до Іловайського котла, і тому вважався старожилом, та й був там старшим за званням, полковником-танкістом, продовжував їх опікати так само, як і інших молодих офіцерів, відправляючи їх поближче до Бога, як він висловлювався, на шосту полицю. Так, тут, у горі, опинився і той хлопчина із Західної України, над яким знущалися козачки. Петро володів двома безперечними чеснотами. По-перше, він умів вирізати з дерева заточеною ложкою все, що завгодно, а по-друге, в Донецьку у нього жила рідна тітка, яка вирізнялася вельми пробивним характером. Перше, що створив Петро – розп'яття, яке вони поставили в куточку і тихенько вечорами молилися, повторюючи один за одним ті нечисленні молитви, які знали. Пізніше тітка принесла новий заповіт, і вони його читали тихенько вголос. Молитви заспокоювали, а страждання, які зазнавали мученики і сам Ісус за віру, додавали сил і упевненості. Найголовніше, що жило в цих молодих хлопцях і що часто зникало в людях старшого віку, це усвідомлення безумовної правоти своєї справи. На допити їх уже не викликали. Бити після 1 вересня припинили. Казали, мовляв, що стрілков Гіркін видав указ про належне поводження з військовополоненими. Так що цілий день вони гортали жіночі журнали, яких тут валялося сила селенна, і жартували, що після звільнення з армії запросто можуть тепер стати продавцями-експертами якого-небудь мережі типу Мері Кей. Мало-помалу Петрова тітка змогла навести мости в керівництві ДНРу, знайти мотузочки, за які могла посмикати, де за допомогою знайомств, де за допомогою невеликих грошей, і хлопцям дозволили передачі. Спочатку передавала лише тітка, а потім через 2 місяці прийшла перша передача з дому. «Мамо», – сяяв Юра по телефону, – «ти не уявляєш, яка це радість. Почистити зуби, одягнути чисті труси, випити каву з бутербродом. Так мало потрібно людині. Головне вірити, синку. Головне вірити».
Ви слухали сторінки роману Євгена Положія «Іловайськ». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова, музичне оформлення Вадима Церенка. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження авторських читань слухайте завтра о 19:30.